Danska verslanarsamsteipan Co-op hefur langa hríð glímt við rekstrar erfiðleika. Margskonar hagræðingar hafa ekki dugað til að koma rekstrinum í viðunandi horf. Nú hefur orkufyrirtækið OK ákveðið að koma Co-op til bjargar og leggur til verulegt fjármagn. Á allmörgum undanförnum árum hafa af og til birst í dönskum fjölmiðlum fréttir af erfiðleikum í rekstri Co-op. Ástæðurnar eru margar. Meðal annars þær að Co-op hefur áratuga skeið rekið verslanir í smábæjum og byggðakjörnum víða land sem hafa ekki getað keft við stærri verslanir sem bjóða lægra verð. Bættar samgöngur og aukin bílaeign valda því að viðskiptavinirni setja ekki fyrir sig að keyra drúan spöl til að komast í stærri verslanir þar sem úrvalið meira en hjá kaupmanninum á horninu og verðið hagstæðara. Samkeppnin hörð enda verslanir í landinu allt of margar miðað við íbúafjöldan að mati sérfræðinga í verslunarekstri. Rekstur Salling Group sem rekur fjölmargar verslanir undir ýmsum nöfnum, meðal annars Netto, Fötex og Bilka hefur gengið vel og auk þess hafa komið til sögunar ný fyrirtæki sem róa á sömu mið ef svo mætti að orði komast. Þar má nefna Rema 1000 sem rekur nú það bil 400 verslanir og þýska fyrirtæki Lidl með það bil 160 verslanir. Co-op samsteipan rekur samtals tæplega 1000 verslanir og starfsmenn eru það bil 40.000. Í ársbyrjun 1896 urðu til undir forystu nokkurra kaupmanna á Jótlandi samtök sem fengu nafnið Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, sem allar götur síðan hefur gengið undir skammstöfuninni FDB. Jósku kaupmennirnir höfðu nokkurra ára skeið sameinast kaup á ýmsum vörutegundum. Ári eftir stofnunina komu fyrstu vörurnar sem framleitar voru undir merkjum FDB á markaðinn. Það var kaffi, hét einfaldlega FDB kaffi. Fyrstu árin voru tvær tegundir í boði en þeim fjölgaði fljótlega og kaffið fekk annað heiti, Sirkel. Þetta kaffi enn á markanum og auglýsingaplakat fyrir kaffið eitt þekktasta sinnar gerðar í Danmörku. Á næstu árum og áratugum voru fjölmargar vörur framleitar undir merkjum FDB. Stærstur hluti framleitur í verksmiðum samtakana í Víbíkverfinu í Árósum. Verksmiðu hverfið var 55.000 fermetrar. Eftir miðja síðustu öld fór smám saman að draga úr þessari framleiðslu og henni var að mestu hætt fyrir síðustu aldamót. Sumarvörurnar, til dæmis kaffið, eru þó enn framleittar. Fyrir rúmu ári skrifaði höfundur þessa pistils grein í heimildina sögu Co-op og þau dökku ský sem þá voru að hrannast upp í rekstrinum. Þar var meðal annars sagt frá tímariti samtakana og framleiðslu húsgagna og þessi umfjöllun endurbirt hér. Árið 1928 hóf FDB útgáfu tímarits neytendamál. Það hét Brugsforeningsblaðið en nafninu var síðar breytt og heitir nú Samvirke. Í blaðinu fjallað neytendamál á breiðum grunni og Samvirke samkvæmt könnunum Gallup, eitt mest lesna og trúverðugasta tímarit landsins. Árið 1940 var hinn þekkti arkitekt Börje Mogensen ráðinn til að veita forstöðu teiknistofu sem FDB ákvað að setja á laggirnar. Þar átti að hanna húsgögn handa dönskum fjölskyldum. Húsgögnin átti að vera einföld og á viðráðanlegu verði en jafnframt sterk og endingargóð. Framleiðsla hófst árið 1945 og húsgögnin nutu strax mikilla vinselda. Sama leiti og sala húsgagnana hófst lét FDB gera 25 mínútna langa auglýsingamynd sem sýnt var í kvikmyndahúsum. Hún hét En lýs og lukkulí fremtíð. Aðalpersónurnar eru ungt par sem að byrja búskap en í vandræðum með að velja húsgögn í íbúðina. Þegar unga fólki sér FDB húsgögnin vandinn lestur og parið sannfært að þess býði björt og gæfurík framtíð. Börge Mogensen lét af störfum yfirmanns teknistofunar árið 1950 en í kjölfar hans komu aðrir þekktir húsgagnahönnuðir þar á meðal Paul Volter. Teknistofunni var lokað árið 1968 en húsgögnin voru framleitt til ársins 1980. Þá voru breyttir tímar. Úrval ódýrra húsgagna hafði aukist til muna, ekki síst eftir að IKEA opnaði verslanir í Danmörku þá fyrstu árið 1969. Árið 2013 ákvað FDB að setja á markaði nokkur þeirra húsgagna sem áður voru framleitt á verkstæðum fyrirtækisins. Og það var eins og við mannin mælt. Húsgögnin rok seldust og nú rekur FDB fleiri en 10 verslanir í Danmörku og húsgögnin auk þess seld í mörgum öðrum húsgagnaverslunum. Auk húsgagna gömlumeistarana framleiðir FDB nú líka húsgögn yngri hönnuða. Þess má geta að fyrir fáum árum kom út bók sögu FDB húsgagnana. Hún ber sama nafn og auglýsingamyndin frá 1945, en lýs og lukkulíð fremtíð. Eins og nefnt var í upphafi þessa pistil sem er kóop árabil glimt við erfileika í rekstrinum. Í byrjun febrúar á síðast ári var tilkynnt að 17 af 65 Irmuverslunum yrði lokað, en hinar 48 framvegis reknar undir öðrum nöfnum kóop, en Irmuverslanirnar keypti kóop árið 1982. Skýringin á þessari breytingu var sögð sú að Irma væri of lítil rekstrareining. Þá lá einni fyrir að verslanir sem reknar voru undir nafninu Fakta hyrfu af sjónarsviðinu. Í staðinn kemur verslanir sem nefndust 365 diskant. Ætlunin var að kóop ræki framvegis þrjár verslanakeðjur, Kvikli, Superbruksen og 365 diskant. Daglí brú verslanirnar myndu hverfa. Líkt leiti var greint frá því að kóop hefði selt húseignir víða land fyrir 1 miljard danskra króna og í lok mars á síðasta ári var svo greint frá því að kóop hefði selt eignir og landspildu í Albertslund skammt frá Kaupmannahöfn fyrir 1 miljard danskra króna. Á síðasta ári kom í ljós að fjárhagsvandræði kóop samstæðunar væru meiri og alvarlegri en flestum var kunnugt Danir höfðu varla átta sig á nýju nöfnunum á verslununum þegar tilkynnt var enn eina breytinguna. Nú skildu allar verslanir samstæðunar bera nöfnin Co-op. Hinn gamalgrónu nöfn Kvikli og Superbruksen áttu að hverfa. Danirnir klóruðu sér í kollinum yfir þessum breytingum. Ný og betri rekstar áætlun, sagði forstjórinn Kren Östergård Nielsen. Hafi einhverjir gert sér í hugalund að nú væri þessum sífelldu nafnabreytingum lokið reyndist það ekki alveg svo. 12. apríl síðastliðin bárust nýjar fréttir úr höfuðstöðum Co-op. Danskir fjölmiðlar kölluðu tilkynninguna stórfrétt. Í fyrsta lagi og það sem mesta athygli vakti var að orkusölufyrirtækið OK myndi koma með 2 miljarda danskra króna, 40 miljarda íslenska, inn í reksturinn. Í öðru lagi yrði ekkert úr stóru nafnabreytingunni eins og það var kallað. Nöfnin Kvikli og Superbruksen ásamt gamla Bruksen nafninu yrðu áfram á sínum stað og í þriðja lagi að skipt yrði forstjóra. Mesta athygli vakti fréttin að OK væri að ganga til liðs við Co-op. Í tilkynningunum kom fram að OK fengi jafnframt mikil völd varðandi alla ákvarðanatöku hjá Co-op, bestemmeni innflúðelsi eins og það var orðað. Þegar forsvarsmenn OK voru spurðir hvers vegna fyrirtækið hefði tekið ákvörðun að koma til liðs við Co-op var svar forstjórans einfalt. OK fyrirtæki stendur vel. Við höfum lengi verið í samvinnu við Co-op varðandi staðsetningu bensínstöðva okkar og viljum gjarna styrkja þessa samvinnu.